บท127ถูกพิจารณาคดีแล้วถูกส่งตัวไปหาปิลาตมัทธิวบท27ข้อ1ถึง11มาระโกบท15ข้อ1ลูกาบท22ข้อ66ถึงบท23ข้อ3ยอห์นบท18ข้อ28ถึง35เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้การพิจารณาคดีในตอนเช้ายูดาสอิสคาริโอตพยายามผูกคอตายพระเยซูถูกส่งไปหาปิลาตเพื่อรับโทษประหารตอนที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเป็นครั้งที่3ก็เป็นช่วงเวลาใกล้เช้าแล้วการพิจารณาคดีอย่างผิดกฎหมายในคืนนั้นจบลงและสมาชิกศาลแซนเฮดรินก็แยกย้ายกันไปตอนเช้าตู่วันศุกร์พวกเขาเปิดศาลอีกครั้งคงเพราะอยากสร้างภาพการพิจารณาคดีที่ถูกกฎหมายพวกเขาเอาตัวพระเยซูมาอยู่ต่อหน้าศาลศาลสั่งพระเยซูอีกครั้งว่าบอกมาซิว่าคุณเป็นพระคริสต์ใช่ไหมพระเยซูจึงพูดว่าถึงผมบอกไปพวกคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีและถ้าผมถามพวกคุณบ้างพวกคุณก็คงไม่ตอบเหมือนกันแต่พระเยซูพูดอย่างกล้าหาญว่าท่านเป็นคนที่แดเนียลบท7ข้อ13บอกไว้ล่วงหน้าท่านพูดว่าจากนี้ไปลูกมนุษย์จะนั่งข้างขวาของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจลูกาบท22ข้อ67ถึง69พวกเขาถามอีกครั้งว่าถ้าอย่างนั้นคุณเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมพระเยซูบอกว่าผมเป็นอย่างที่คุณพูดนี่ดูเหมือนว่าเพียงพอแล้วสำหรับการประหารพระเยซูด้วยข้อหาหมิ่นประมาทพระเจ้าพวกเขาถามกันว่าพวกเรายังจะต้องหาหลักฐานอะไรอีกลูกาบท22ข้อ70และ71พวกเขาจึงจับพระเยซูมัดแล้วพาไปหาผู้ว่าราชการชาวโรมันที่ชื่อปอนทิอัสพีลาตยูดาสอิสคาริโอตคงเห็นว่าพระเยซูถูกส่งตัวไปหาปีลาตเมื่อยูดาสรู้ว่าพระเยซูจะต้องตายเขาก็เสียใจและรู้สึกผิดแต่แทนที่จะกลับใจจริงๆและหันมาหาพระเจ้าเขากลับไปหาพวกปุโรหิตใหญ่เอาเหรียญเงิน30เหรียญไปคืนและบอกว่าผมทำผิดไปแล้วที่มอบคนไม่มีความผิดให้พวกคุณพวกปุโรหิตใหญ่ตอบอย่างเย็นชาว่านั่นมันเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับพวกเรามัทธิวบท27ข้อ4ยูดาสโยนเหรียญเงิน30เหรียญทิ้งไว้ในวิหารและทำผิดซ้ำอีกโดยพยายามฆ่าตัวตายยูดาสจะผูกคอตายแต่กิ่งไม้ที่เขาผูกเชือกไว้หักเขาจึงตกลงมาล่างแหลกคาที่พระเยซูถูกพาไปหาปอนทิอัสปีลาตั้งแต่เช้าตู่แต่คนยิวที่พาท่านมาไม่ยอมเข้าไปข้างในเพราะคิดว่าการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติจะทำให้ไม่สะอาดและพวกเขาจะไม่สามารถกินอาหารมื้อพิเศษในวันที่15เดือนนิสานวันแรกของเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของช่วงปัสกาปิลาตออกมาและถามคนยิวว่าพวกคุณฟ้องผู้ชายคนนี้ด้วยข้อหาอะไรพวกเขาตอบว่าถ้าคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเราคงไม่ส่งตัวมาให้ท่านหรอกปิลาตอาจรู้สึกว่าถูกกดดันเขาจึงพูดว่าเอาตัวเขาไปพิพากษากันเองตามกฎหมายของพวกคุณเถอะแล้วพวกยิวก็แสดงว่าพวกเขาอยากให้พระเยซูตายโดยพูดว่าพวกเราไม่มีอำนาจจะประหารใครยอห์นบท18ข้อ29ถึง31ที่จริงถ้าพวกเขาฆ่าพระเยซูระหว่างเทศกาลปัสกาก็คงทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านแต่ถ้าพวกเขาสามารถทำให้ผู้มีอำนาจที่เป็นคนโรมันสั่งประหารพระเยซูด้วยข้อหาต่อต้านรัฐบาลโรมันประชาชนก็คงจะว่าอะไรพวกเขาไม่ได้พวกผู้นำศาสนาไม่ได้บอกปิลาตว่าพระเยซูสมควรตายด้วยข้อหาหมิ่นประมาทพระเจ้าแต่กุข้อหาอื่นขึ้นมาพวกเขาบอกว่าพวกเราจับได้ว่าคนนี้บ่อนทำลายชาติยุยงประชาชนไม่ให้เสียภาษีให้ซีซาร์และบอกว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งลูกาบท23ข้อ2ในฐานะตัวแทนจากกรุงโรมปิลาตน่าจะเป็นห่วงเรื่องที่พระเยซูอ้างตัวเป็นกษัตริย์เขาจึงกลับเข้าไปในบ้านแล้วถามพระเยซูว่าคุณเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพูดอีกอย่างก็คือคุณได้ทำผิดกฎหมายของจักรวรรดิโรมันและต่อต้านซีซาร์โดยประกาศว่าตัวเองเป็นกษัตริย์อย่างนั้นหรือ พระเยซูคงอยากรู้ว่าปีลาตรู้อะไรเกี่ยวกับท่านบ้างจึงพูดว่าที่ถามอย่างนี้คุณคิดเองหรือว่ามีคนบอกคุณยอห์นบท18ข้อ33และ34ปีลาตไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูและเขาอยากจะรู้มากขึ้นเขาเลยพูดกับท่านว่าผมไม่ใช่คนยิวซะหน่อยคนชาติเดียวกับคุณและพวกปุโรหิตใหญ่ส่งตัวคุณมาให้ผมคุณไปทำอะไรมายอห์นบท18ข้อ35พระเยซูไม่ได้พยายามเบี่ยงเบนประเด็นสำคัญเรื่องที่ว่าท่านเป็นกษัตริย์หรือไม่แต่คำตอบของท่านทำให้ปิลาตประหลาดใจมากข้อมูลเพิ่มเติมทุ่งเลือดพวกปุโรหิตใหญ่ไม่รู้จะทำอย่างไรกับเงินที่ยูดาสเอามาคืนพวกเขาพูดว่านี่เป็นเงินเปื้อนเลือดจะเอามารวมกับเงินของวิหารไม่ได้พวกเขาจึงใช้เงินนั้นซื้อทุ่งจากช่างปั้นหม้อเพื่อเอาไว้ฝังศพรายญาติทุ่งนั้นถูกเรียกว่าทุ่งเลือดมัทธิวบท27ข้อ6ถึง8กลับไปที่บทความคำถามทบทวนทำไมศาลแซนเฮดรินจึงเปิดประชุมอีกครั้งในตอนเช้ายูดาสตายอย่างไรแล้วเกิดอะไรกับเหรียญเงิน30เหรียญนั้นคนยิวอยากให้ปิลาตตัดสินประหารพระเยซูด้วยข้อหาอะไร